Es komitejas sēdi ir uzaicināti pārstāvi no Rīgas domas mājokļu un vidas departamenta kapsētu pārvaldes un vidas pārvaldes un arī no SIA Rīgas meža. Problēma ir tāda, ka meža cūkas jau ilgāku laiku, pa laikam ieklīst Rīgā. Sākotnēji un atkārtējiem mežiem tās ienāca Mangaļsalā, bet nu, šogad meža cūkas tika manītas vairāk kārt arī Juglā, un pēdējā laikā viņas ir arī sastaptas arī meža kapu teritorijā. Nu, šī problēma ir sāsinājusies tieši pavasarī, jo meža cūkas sāk, nu, ja tā var teikt, virzīties aizvien vairāk uz pilsētas centrālo daļu. Iepriekšējos gados viņas vairāk nu, rudeņos un ieklīda kaut kur, nu, teiksim, tā kā Rīgas apkaimēs, kas ir nomaļākas, bet nu, šogad viņas jau tā kā nāk tuvāk centram.